Λέγαμε την περασμένη φορά ότι ο Άβελ ή το ποιμήν προβάτων και ο Κάιν ή το εργαζόμενο στην γη. Και γένετο μεθημέρας είναι και Κάιν από τον καρπόν της γης θυσίαν το Κυρίο. Και Άβελ είναι και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δόρης αυτού. Επί δε Κάιν και επί τες θυσίες αυτού που προσέσχεν. Και ελείψε τον Κάιν λίαν και συνέπεσεν το προσώπο. Και είπε Κύριος ο Θεός το Κάιν, «Ηνατί περίλυπος εγένου και ηνατί συνέπεσεν το προσωπόν σου». Και εάν ούκαι αν ορθώς προσενέγγεις, ορθώς δε μη έδι διέλης ήμαρτες, ησύχασον. Προσέει η αποστροφή αυτού και θη άρξης αυτού. Μετά από την θυσία που έκαναν τα δύο αυτά αδέλφια και τα περί της θυσίας είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά, ενθυμίστε, είδαμε ότι πως έγινε αντιληπτή η ευαρέσκεια ή η απαρέσκεια του Θεού σχετικά με τις θυσίες των δύο αυτών αδελφών, διότι φαίνεται ή το κάτι ανάλογο με την θυσία του προφήτη Ηλία ή του Αρών που κατήλθε πυρ εκ του ουρανού και κατέφαγε μεν την θυσία του ένος, του Άβελ, αλλά δεν κατήλθε πυρ επί της θυσίας του Κάιν. Αυτό προκάλεσε μία θλίψη στον Κάιν. Αλλά ποια θλίψη? Τη θλίψη εκείνη την οποία δοκιμάζει ο άνθρωπος και που είναι γόνιμος θλίψης και σκοπό να έχει η θλίψη αυτή να τον επαναφέρει στην ορθή οδόν, δηλαδή στη διόρθωση. Δυστυχώς η θλίψη αυτή που κατέλαβε την ψυχή του Κάιν ήταν θλίψη εφάμαρτος, κοσμική. Μία θλίψη, μία λύπη η οποία οδηγεί πολλάκις σε καταστάσεις απαραδέκτους. Εδώ τώρα ο Κάιν ελυπήθη διπλά. Ελυπήθη δια τον εαυτόν του ως μειωθείς. Προσευλήθη ο εγωισμός. Αισθάνθηκε ότι εμειώθηκε. Εμειώθηκε μπροστά στα μάτια του Θεού, μπροστά στα μάτια του αδελφού του, αλλά και μπροστά στα μάτια του εαυτού του. Αλλά ακόμη ελυπήθη και δια των αδελφών του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ένιωσε εκείνο το αίσθημα της ζηλοτυπίας που προκαλεί λύπη μέσα εις την ψυχή του φερούντος, του ζηλοτυπούντος. Έτσι δημιουργήθηκαν μέσα στην ψυχή του Κάιν τα αισθήματα της μειονεκτικότητας. Αυτά που λέμε στην εποχή μας συμπλέγματα, κατωτερότητες, κόμπλεξ. Αγαπητοί μου, γέννημα των συμπλεγμάτων κατωτερότητος, γεννήτων των συμπλεγμάτων κατωτερότητος είναι ο εγωισμός. Μόνον ο εγωισμός είναι εκείνος ο οποίος τα γεννάει για αυτά. Ο ελευθερωμένος άνθρωπος από τον εγωισμό δεν έχει αισθήματα μειονεκτικότητας. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε για να ξέρουμε από πού ξεκινάν τα αισθήματα αυτά. Λέγει η ψυχολογία ότι από τη στιγμή που θα βρεθούν επάνω στην γη δύο άνθρωποι, αμέσως θα γεννηθούν αισθήματα μειονεκτικότητας. Τα αισθήματα αυτά δημιουργούνται από μία σύγκριση που μπορεί να γίνει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Πράγματι αυτό σημειώθηκε εδώ. Ο Κάιν συνέκρινε τον εαυτό του με τον Άδαμ. Και αυτή η σύγκριση ήταν εκείνη που τον οδήγησε στα αισθήματα μειονεκτικότητας, να φανεί δηλαδή ο εγωισμός του, να γίνει έκδηλος ο εγωισμός του. Τα αισθήματα μειονεκτικότητας έχουν και μια άλλη έκφραση, εκδήλωση. Εάν ο άνθρωπος είναι δυναμικός, τότε τα αισθήματα μειονεκτικότητας εκφράζονται με το αίσθημα της υπεροχής. Εάν είναι παθητικός τύπος, τότε εκφράζονται με τα αισθήματα κατωτερότητας. Δηλαδή, και το ένα και το άλλο και τα δυο έχουν την ίδια πηγή, τον εγωισμό. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να φανεί απέναντι στους άλλους ότι μειονεκτεί, τότε ψηλώνει μπροστά στους άλλους για να φανεί ότι τους καλύπτει. Φυσικά αυτό το ψήλωμα είναι και αδόκιμον και αφύσικον και ψευδές. Όπως θα έλεγαμε, ένας κοντός άνθρωπος θα προσπαθούσε να βάζει παπούτσια που έχουν πολύ χοντρές σόλες. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα ίσως χοντρά παπούτσια με πολύ πολύ μεγάλες σόλες, να ψηλώσουν οι άνθρωποι. Γιατί θα ήθελαν με κάποια προσπάθεια να φανούν ότι φτάνουν ή και ξεπερνούν ακόμη εκείνον ο οποίος έχει κάποιο φυσικό ύψος, κάποιο κανονικό ύψος. Αυτό το πράγμα έχει αυτός που πάσχει από αισθήματα μειονεκτικότητας και εκφράζεται με τα αισθήματα υπεροχής. Αυτά είναι ψευδή. Ο ίδιος το καταλαβαίνει ότι αυτά δεν έχουν αντίκρισμα μέσα του. Είναι ψεύτικα πράγματα. Αλλά ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να πέσει στα μάτια του αλουνού. Αν αντιθέτως είναι παθητικός τύπος, τότε παίρνει εκείνο το παραπονιάρικο στυλ, ύφος, και παραπονείται κατά των άλλων ανθρώπων και πολλές φορές χαμηλώνει τον εαυτό του πιο κάτω από αυτό που είναι. Το κάνει επίτηδες για να προκαλέσει τον ίκτον. Και λέγει, όταν βλέπει κάποιον ο οποίος είναι πλούσιος, έχει αγαθά, θα πει ο μειονεκτόν άνθρωπος, θα πει, βέβαια εσείς που είστε πλούσιοι, έχετε τα αγαθά σας, έχετε τα αυτοκίνητά σας, έχετε τις βίλες σας, εμείς τα φτωχαδάκια, πού να φτάσουμε. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά αισθήματα μειονεκτικότητας. Και κατεβαίνει ο άνθρωπος πιο κάτω από εκείνο που είναι. Αγαπητοί μου, ξέρετε τι θα πει φυσιολογικός άνθρωπος, σωστός άνθρωπος, ο οποίος είναι και ο αληθινά ταπεινός? Ποιος είναι? Αυτός που αναγνωρίζει την πραγματική του αξία και μένει εις το επίπεδό της. Ο Μέγας Βασίλειος δίνει αυτόν τον ορισμό της ταπεινώσεως, της ταπεινοφροσύνης, και λέγει ότι ταπείνωσης είναι η επάνωδος επί την οικίαν αξία, το να γυρίσεις στην πραγματική σου αξία, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω, αλλά αυτό που είσαι, τίποτε άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα προϋποθέτει απουσία εγωισμού, εξού και η παρουσία της ταπεινώσεως. Γιατί τι είναι η παρουσία της ταπεινώσεως? Είναι η απουσία του εγωισμού. Αλλά ο ταπεινός άνθρωπος ούτε κατεβαίνει ούτε ανεβαίνει. Αν βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι ταπεινοί αλλά κατεβαίνουνε, πώς κατεβαίνουνε? Ψευδοκατεβαίνουνε. Να το ξέρετε, αυτό δεν είναι ταπείνωσης, είναι ταπείνωση χυμοσύνη. Δεν είναι γνήσιο πράγμα. Άλλο βεβαίως είναι εκείνο που εγώ θα πιέσω τον εαυτό μου να κατέβω, γιατί θέλω να ζήσω την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Αλλά αυτό όμως δεν αφήνω να φαίνεται, διότι αυτός που καμώνεται ότι είναι ταπεινός δεν είναι ταπεινός, γιατί είναι εγωιστής και νομίζει ότι θα μπορούσε να επενεθεί εάν μπορούσε να παρουσιάσει τα μάτια των άλλων ανθρώπων και την αρετή της ταπεινώσεως, γιατί ξέρει ότι αυτή η αρετή επενείται και προσπαθεί να την παρουσιάσει στα μάτια των ανθρώπων, ενώ δεν την έχει. καμώνεται. Αυτό το λέγει ο λαός μας ταπείνωση και μοσύνη. Και είναι πολύ κακό πράγμα, είναι υποκριτικό πράγμα, δεν είναι γνήσιο. Έτσι αγαπητοί, ο ταπεινός άνθρωπος είναι απαλλαγμένος από αυτά τα αισθήματα κατωτερότητος, τόσο στο να παρουσιάζουμε μειονεκτών όσο και στο να παρουσιάζουμε πλεονεκτών. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα φανώ εκείνος που είμαι με πολύ πολύ απλότητα. Μου λένε να διαβάσω στο ψαλτήρι. Λέω να είναι φλογικό, να διαβάσω. Αν πραγματικά δεν μπορώ να διαβάσω, περίπου δεν ξέρω γράμματα, θα πω σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω γράμματα. Αφού δεν ξέρω πώς θα διαβάσω, δεν θα πω τι θα πούν οι άλλοι, μήπως κάνω λάθη, τούτα εκεί. Αυτός ο μηχανισμός που δουλεύει μέσα μας και δεν είναι παρά ο μηχανισμός του εγωισμού. Θα πω απλά αυτό που μπορώ, θα αποδώσω. Ευχαριστώ πολύ, θα διαβάσω. Τίποτα, πολύ απλά, τελείως. Αυτό είναι όλο. Ξέρετε αγαπητοί μου, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πάντως εκείνος ο οποίος πάσχει από αισθήματα μηνευτικότητος καλλιεργεί το έδαφος να αναπτυχθούν πάνω σε αυτό τα φοβερότερα πάθη και προπαντός ο φθόνος. Αυτό το συχαμερόν πάθος, ο φθόνος, ο οποίος με τη σειρά του θα δημιουργήσει μία σειρά από αμαρτήματα. Τι ήταν λοιπόν εκείνο το οποίο έκανε τελικά τον Κάιν να φτάσει να σκοτώσει τον αδελφό του? Ήταν αυτά τα αισθήματα μειονεκτικότητος που του καλλιέργησαν την ζηλοτυπία, τον φθόνο. Δεν την άντεξε την ζηλοτυπία, δεν μπόρεσε και πήρε τελικά την απόφαση να φωνεύσει τον αδελφό του. Και τόσα άλλα αμαρτήματα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν ζηλοτυπεί. Συνέπεσε το προσώπο, δηλαδή κατσούφιασε, κατέβασε τα μούτρα του ο Κάιν και είπε ο Κύριος ο Θεός το Κάιν, «Ηνατί πεήλυπος εγένου και ηνατί συνέπεσε το προσωπόν σου?» Ερωτάει ο Θεός τον Κάιν, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είσαι περίληπτος, γιατί είσαι κατσούφης? Ο Θεός αγνοεί? Δεν αγνοεί ο Θεός. Η ερώτηση του Θεού που κάνει στον Κάιν είναι της αυτής ποιότητος με την ερώτηση που έκανε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους. Αδάμ, πού είσαι? Κρύφτηκα, λέγει, γιατί σε φοβήθηκα. Μήπως έφαγες από τον καρπόν που είπα να μη φάτε? Ο Θεός αγνοεί? Το ερώτημα του Θεού ήταν μια ευκαιρία προς μετάνοια, και το ερώτημα που κάνει τώρα εις τον Κάιν είναι μια ευκαιρία προς μετάνοια. Είναι ο διάλογος της μετανοίας. Ο διάλογος αυτός που αναπτύσσεται εδώ είναι η πρώτη επίσκεψη του Θεού. Προσέξτε, είναι η πρώτη επίσκεψη του Θεού. Παρακάτω θα έχουμε και μία δεύτερη επίσκεψη του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη. Και σκοπός είναι να προκαλέσει την μετάνοια. Διότι όταν ερωτάτε για μια στιγμή, πρέπει η ψυχή να συνέλθει, να αισθανθεί μια ενοχή, να αναπτυχθεί αυτό το αίσθημα της ενοχής. Ξέρετε ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να αναπτύσσεται το αίσθημα της ενοχής. Δείχνει ότι η συνείδηση δεν είναι νεκρά. Ο άνθρωπος δεν είναι ανέστητος. Σημαίνει ότι είναι ζωντανός και ότι δύναται ακριβώς να μετανοήσει, εάν έχει ισχυράν την αίσθηση της ενοχής. Είναι δηλαδή ό,τι ακριβώς η παρουσία του πόνου στον οργανισμό. Όταν πονάμε, σημαίνει ότι υπάρχει μία ευαισθησία που μας ειδοποιεί ο πόνος ότι σε εκείνο το σημείο κάτι συμβαίνει. Και τρέχουμε γρήγορα να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μας πονά και να το θεραπεύσουμε. Όταν όμως δεν πονά, όπως είναι ο καρκίνος που δεν πονά στην αρχή, δεν μας ειδοποιεί. Και τότε έρχεται το πολύ κακό. Βλέπετε εδώ την αγάπη του Θεού. Είναι πραγματικά κάτι που μας αφήνει καταπλήκτους μέσα σε τόσα κακά μας βήματα που κάνουμε. Ο Θεός μας αγαπά, μας λυπάται και μας επισκέπτεται και έφερε να μας σώσει. Εδώ λοιπόν τώρα κάνει την πρώτη επίσκεψη ο Θεός εξ αφορμής μιας κακής θυσίας και να διορθώσει αυτό το οποίο συμβαίνει στον Κάιν. Όταν σε λίγο ο Κάιν δεν θα έχει ακούσει τη συμβουλή του Θεού και θα πάρει την απόφαση να φωνεύσει τον αδελφό του, τότε θα γίνει η δευτέρα επίσκεψη του Θεού, αλλά πλέον δεν θα είναι προς μετάνοιαν, αλλά θα είναι προς πάταξιν και τιμωρία. Το ίδιο πράγμα έκανε ο Θεός η τελευταία πράξη εις τον Ισραήλ, όταν στέλνει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και μετά τον Ιών του. Και τι έλεγαν και οι δύο? Μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι η τελευταία επίσκεψη μετανοίαν. Ο λαός δεν αποδέχεται. Και έρχεται μετά η δευτέρα επίσκεψη του Θεού, το 70 μετά Χριστόν, με την καταστροφή και τον σκορπισμό των Εβραίων. Γι' αυτό, όταν κάποτε, αγαπητοί μου, γεννηθεί μες στην καρδιά μας το αίσθημα της μετανοίας, μη σκληρινθούμε και μη πούμε όκτορ άσε, άλλη φορά άσε, θα επανέλθω εις τα αυτά. Θα ξαναγυρίσει ο Θεός. Θα γυρίσει ο Θεός αυτή τη φορά όχι να μας προκαλέσει νυγμούς μετανοίας μες στην καρδιά μας, αλλά θα επιστρέψει για να μας τιμωρήσει. Και τότε τι γίνεται? Τι λέγει τώρα εδώ ο Θεός, χωρίς να περιμένει απάντηση από τον Κάιν, να του πει ότι να, είμαι περίλυπος διότι δεν έκανες δεκτή τη θυσία μου? Βλέπετε λοιπόν καθαρά εδώ ότι η ερώτηση του Θεού είναι μόνο προς αφορμή για μετάνοια, όχι όμως ότι και ο Θεός αγνοεί. Και του λέει, εάν μεν σωστά προσφέρει τη θυσία σου σε αληθινό Θεό, όμως δεν την προσφέρεις σωστά όσο πρέπει, ναι σε αληθινό Θεό, όχι όμως σωστά όπως πρέπει, ορθώς δε μη διέλεις, είμαστε. Δηλαδή, το να προσφέρεις τη θυσία σου στο Θεό, τον αληθινό, είναι ορθόν. Το να προσφέρεις όμως μια τυποτένια θυσία στο Θεό και να μαζέψεις, θα λέγαμε, τους τελευταίους καρπούς για να τους προσφέρεις θυσία στο Θεό, δεν ξέρεις ότι έχεις αμαρτήσει. Αυτό είναι αμαρτία. Δεν το γνωρίζεις αυτό? Εδώ δηλαδή ο Θεός τώρα τι κάνει στον Κάιν? Τον διορθώνει, τον βοηθάει να συνέλθει. Ησύχασον. Αυτό το υπέροχον ησύχασον, αγαπητοί μου, είναι το φάρμακο. Είναι ότι αν εσύ καταλάβεις αυτό που σου λέγω και η άλλη σου θυσία είναι προσεγμένη, τότε ησύχασε. Και όταν σου λέει ο Θεός το ησύχασον, τότε πως μια ψυχή όταν ακούσει το ησύχασον δεν μπορεί να έχει ησυχία και ειρήνη? Διότι αν μες στην ψυχή μας δεν έχουμε ειρήνη, είναι γιατί μέσα μας κάτι μας πληροφορεί ότι ο Θεός δεν δέχεται αυτό το οποίο εμείς κάνουμε. Όταν όμως ο Θεός μας πει το δέχομαι αυτό που κάνεις, αμέσως μες στην ψυχή μας δεν δημιουργείται ησυχία και ειρήνη. Λοιπόν, εδώ τώρα ο Θεός πληροφορεί τον Κάιν με τούτο. Ησύχασον. Σπουδαίο αυτό. Ησύχασε άραγε ο Κάιν? Δεν ησύχασε. Γιατί? Διότι δεν δέχτηκε εκείνο που του πρότεινε ο Θεός. Καθόλου. Ξέρετε, ο παθιασμένος άνθρωπος, όταν τον συμβουλεύουμε, δεν ακούει τίποτα από εκείνο που του λένε. Μπροστά του πάντοτε έχει εκείνο που αυτό σκέφτεται. Είναι φοβερό πράγμα. Πρέπει να έχει συμβεί σε όλους μας αυτό το σημείο, να μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο και να μην βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που βλέπει. Εγώ πολλές φορές σε πέρα πάρα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, πλήθος φορές. Λέω σε κάποιον μία συμβουλή και σε λίγο επανέρχεται ο άνθρωπος, σε λίγο αμέσως μετά, και μου λέει: «Πάτερ, τι να κάνω?» «Μα σας είπα, σας είπα τι να κάνω». Και πάλι πιάνει λίγο συζήτηση, προχωράει στο θέμα και πάλι επανέρχεται: «Πάτερ μου, σας παρακαλώ, τι να κάνω?» «Μα σας παρακαλώ, μα σας είπα». Δεν ακούει αυτό που λέω. Βλέπει το δικό του θέμα. Το έχετε προσέξει αυτό? Του μιλούμε το αλλού και μένει στο δικό του θέμα. Δεν θέλει να δει ή να ακούσει εκείνο που του λέμε. Είναι περίεργο. Είναι πολύ περίεργο. Τόσο που λέμε: «Μα γιατί ήρθες να με ρωτήσεις? Εγώ σου απαντώ. Τώρα δεν δέχεσαι αυτό το οποίο σου λέγω?» Λοιπόν, ο Κάιν δεν ενδέχεται εκείνο το οποίο του έλεγε ο Θεός. Δεν το έβλεπε. Δεν ήθελε καν να χτυπήσει στα τύμπαν των οποίων. Ήδη είχε την απόφασή του ο Κάιν. Τι υποφέρει από μέσα του? Ζηλοτυπεί φοβερά. Η απόφαση ήδη κυοφορείται μες στην καρδιά του. Θέλει να φωνεύσει τον αδελφό του. Πρέπει να φύγει από μπροστά του το πρόσωπο της συγκρίσεως. Δεν πρέπει να υπάρχει πρόσωπο συγκρίσεως που να του θυμίζει ότι υπάρχει κάποιος που είναι καλύτερος από αυτόν, που μπορεί η θυσία αυτού να είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό δεν το ανέχεται. Ήδη λοιπόν μες στην ψυχή του καλλιεργείται αυτή η κατάσταση της αποφάσεως του φόνου. Και τι λέγει τώρα εις τον Άβελ τον αδελφό του? Α, συγγνώμη, προσέ η αποστροφή αυτού και σι άρξης αυτού. Δικό σου θέμα είναι. Πάνω στο χωρίο αυτό υπάρχουν τρεις ερμηνείες. Δεν τις αναφέρω για συντομία χρόνου. Σας λέγω μόνο τη μία. Δικό σου θέμα είναι, στην εξουσία σου είναι να διορθώσεις το κακό. Και πράγματι, στην εξουσία του ανθρώπου είναι να διορθώσεις το κακό. Δεν είναι στην εξουσία του Θεού, γιατί αν ήταν στην εξουσία του Θεού, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για προαίρεση. Και είπε Κάιν προς Άβελ τον αδελφόν αυτού. Δεν λέει τίποτα στο Θεό Κάιν. Ο Θεός ανοίγει διάλογον, αλλά ο Κάιν δεν απαντά. Είναι εκείνη η εξοργιστική κατάσταση που κάποτε σε κάποιον λέμε κάτι καλό, μας ακούει, από μέσα του όμως μας γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και δεν δίνει πλέον καμία σημασία. Είναι εκείνο που ξέρει. Για πολλούς λόγους δεν μας απαντά. Για πολλούς λόγους. Μας θεωρεί ανωτέρως, δεν ξέρω, ντρέπεται. Αλλά θα κάνει εκείνο το οποίο αυτός σκέφτεται. Ειλικρινά αγαπητοί μου, είναι εξοργιστικό. Όταν σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίγεται ένας διάλογος προς αποκατάσταση και διόρθωση και ο άνθρωπος δεν θέλει να τον ανοίξει τον διάλογο αυτόν, αλλά τον κλείει με τη σιωπή του, είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και τώρα ο Κάιν λέει στον αδελφό του, τον Άβελ: «Διέλθομεν εις το παιδίον». Πάμε, λέγει, στην παιδιά. Ίσως σε κάποιο ύψωμα να ήταν όταν θα είδε τον αδελφό του εκεί και μέσα του πια ελήφθη η απόφαση σε 100% και ετοιμάζεται να την πραγματοποιήσει. Να κατέβουμε στην παιδιάδα, εις το πεδίο. «Και γένετο εν το είναι αυτούς εν το πεδίο, και ανέστη Κάιν επί Άβελ τον αδελφόν αυτού και απέκτηνεν αυτόν». Και όταν κατέβηκαν κάτω, τότε λέγει εσκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ. Ο Άβελ έβλεπε ότι ο αδελφός του ο Κάιν ήτο σκυθροπός, και όταν του είπε ο Κάιν «πάμε στην παιδιάδα», εδέχτηκε ο Άβελ. Εδέχτηκε για τον εξής λόγο. Πρώτον, διότι ήτο αγαθού χαρακτήρος. Παρακάτω θα κάνουμε ανάλυση των δύο αυτών χαρακτήρων από άλλα σημεία της Αγίας Γραφής και θα δούμε ποιος ήτο ο Κάιν και ποιος ήτο ο Άβελ. Ο Άβελ λοιπόν ήτο αγαθού χαρακτήρος. είτε δίκαιος, είτε ενάρετος. Και ο ενάρετος άνθρωπος δεν υποψιάζεται ποτέ το κακό. Ύστερα, δεν υπήρχε προηγούμενον του κακού. Και ειδικότερα δεν υπήρχε προηγούμενον του φόνου. Διότι μέχρι τότε δεν είχε σημειωθεί ποτέ φόνος. Αλλά και επιπλέον, ο Άβελ, μέσα στην αγαθότητά του, ήθελε να βοηθήσει τον αδελφό του να φύγει από την κατάσταση αυτή της κυθροπότητας. Και συνεπώς εδέχτηκε, ας το πούμε όπως θα το λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα, στην εποχή μας, να κάνει με τον αδελφό του ένα περίπατο για να φύγει στην στενοχώρια, να τον βοηθήσει. Έτσι βλέπει κανείς την καλοσύνη του αδελφού, που δεν είναι καθόλου υπεύθυνος αν ο αδελφός του δεν έγινε δεκτός από τον Θεό. Τι φταίει σε αυτό ο Άβελ? Να τον βοηθήσει, να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει, δια να αποκατασταθεί η ψυχική υγεία του αδελφού του. Εκεί όμως ο Κάη, κρύβοντας μέσα του όλη την κακότητα, φωνεύει τον αδελφό του. Και σημειώθηκε επί της γης ο πρώτος φόνος. Ο πρώτος φόνος, αγαπητοί μου, επάνω στη γη. Και φανταστείτε πόσο πρώιμο αμάρτημα αυτό. Εάν ερωτήσουμε γιατί γίνονται οι πόλεμοι, θα πάρουμε την απάντηση: δεν μας χωράει η γη. Δηλαδή δεν υπάρχει ο λεγόμενος ζωτικός χώρος αναπτύξεως ενός λαού. Αυτή η θεωρία δημιουργίας των πολέμων, αν θα θέλαμε να την εφαρμόσουμε εις των πρώτων φόνων, θα ίσχυε? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπήρχε ζωτικός χώρος να ζήσει ο Κάιν και ο Άβελ επί της γης? Δεν τους χωρούσε η γη? Η θεωρία περιζωτικού χώρου είναι ένα πρόσχημα. Αγαπητοί μου, οι άνθρωποι, αν είχαν αγάπη, σε πολλαπλάσιο πληθυσμό από ό,τι είναι σήμερα επάνω στη γη, θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Το αίτιον δεν είναι αυτό. Το αίτιον είναι των πολέμων η απουσία της αγάπης. Αυτό είναι. Βεβαίως, μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, ότι είναι οι ειδονές και η αλαζονία. Αλλά στην πραγματικότητα, δηλαδή αυτά που είπα τώρα, οι ειδονές και η αλαζονία, ξεπηδούν από την απουσία της αγάπης. Γιατί να αλαζόν αυτό απέναντι του αδελφού μου? Για ποιο λόγο? Άμα τον αγαπώ, γιατί? Πάντως η απουσία της αγάπης οδηγεί στην κατάσταση αυτή. Σαν αμάρτημα πρώτο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τιμωρήθηκε πάρα πολύ αυστηρά από τον Θεό. Όπως τιμωρήθηκε και το πρώτο ψέμα στην Καινή Διαθήκη. Όπως τιμωρήθηκε η πρώτη βλασφημία στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως τιμωρήθηκε η πρώτη κλοπή στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς τιμωρήθηκε, παρακαλώ, ο Άχαρ ο κλέπτης? Φοβερά, δια λιθοβολισμού. Διότι ήταν η πρώτη κλοπή στην γη της Επαγγελίας. Η πρώτη κλοπή. Μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας και εκεί ο πρώτος που σημείωσε κλοπή ήταν αυτός ο Άχαρ, που πήρε τα νομίσματα από την γκρεμιστήσα πόλη της Ιερικούς. Μετά ταύτα οι Εβραίοι δεν έκαναν κλοπές. Πλήθος. Αλλά η πρώτη κλοπή τιμωρήθηκε. Όταν δόθηκε ο νόμος, ο δεκάλογος, ευθύς μετά κάποιος Εβραίος ευλασφήμισε. Τον συνέλαβαν και ο Θεός δίνει εντολή να λιθοβοληθεί. Δεν υπήρξαν μετά τα βλάσιμοι άνθρωποι? Πάρα πολλοί. Ο πρώτος όμως έπρεπε να λιθοβοληθεί, να πεθάνει, να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά. Όταν ιδρύθηκε η Εκκλησία, ο πρώτος που είπε ψέματα από τους χριστιανούς ήταν ποιος? Ο Ανανίας, και εισάπησε γυναίκα του. Και οι δύο τιμωρήθηκαν με θάνατο, γιατί ήταν οι πρώτοι που είπαν ψέματα. Μετά τα άφησαν, δεν είπαν άλλοι άνθρωποι ψέματα? Πλήθος. Γιατί δεν τιμωρούνται? Προσέξτε. Οι πρώτοι τιμωρούνται επειδή δίνουν την αρχή για ένα κακό. Και ταυτοχρόνως γίνονται τύπος του τι τιμωρία περιμένει όλους εκείνους οι οποίοι μετέρχονται αυτές τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν ο Κάιν, θα το δούμε στη συνέχεια πως τιμωρήθηκε, τιμωρείται αυστηρότατα επειδή είναι ο πρώτος φωνές. Και δείχνει πως θα τιμωρούνται πάντοτε εκείνοι οι οποίοι είναι φωνής. Κάποτε, πολλά χρόνια είναι μετά τον πόλεμο, είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα μία φωτογραφία από ένα ζωγραφικό πίνακα που παρήθανε τον Χίτλερ. Βλέπατε το πρόσωπο του Χίτλερ, αλλά σε στυλ Κάιν που φεύγει από προσώπου Θεού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο ζωγραφικός πίνακας που έδειχνε πως ένας φωνιάς, ένας εγκληματίας, δεν μπορεί πουθενά να σταθεί πάνω στη γη. Ο φόνος αυτός που έγινε ο πρώτος φόνος επί της γης, του δικαίου Άβελ από τον κακοήθη Κάιν, αποτελεί ταυτοχρόνως και ένα τύπο. Ο Άβελ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού και ο Κάιν είναι ο τύπος των Ισραηλιτών. Και όπως ο Κάιν από φόνο κινούμενος εφώνευσε τον Άβελ, έτσι οι Ισραηλίτες, ο Ισραήλ από φόνο κινούμενος εφώνευσε τον Ιησού Χριστόν. Διότι σαφώς μας το λέγει αυτό η Αγία Γραφή, ότι δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν. Έτσι βλέπουμε ότι αυτή η πρώτη σκηνή με τα δύο αυτά πρώτα πρόσωπα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τύπος Ιησού Χριστού και Ισραήλ. Τι είπε ο Θεός προς Κάιν? Είπε, εδιόρθωσε τον Κάιν ο Θεός στην πρώτη του επίσκεψη να μετανοήσει, να συνέλθει και να γλιτώσει ο φόνος. Τον αφήνει όμως τον Κάιν και φωνεύει τον αδελφό του. Και τώρα ο Θεός επανέρχεται. Ίσως θα ερωτήσετε, γιατί ο Κάιν αφέθηκε από τον Θεό να φωνεύσει τον αδελφό του? Δεν θα μπορούσε ο Θεός να επέμβει και να τον εμποδίσει? Είναι ένα ερώτημα που το θέτουν πολλές φορές οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να εμποδίσει το κακό? Αυτό, αγαπητοί μου, αποτελεί και το σκάνδαλο της ιστορίας. Γίνεται δε πολύ έντονο στην Καινή Διαθήκη. Λέμε σήμερα, γιατί ο Χριστός αφήνει να πεθαίνουν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι από την πείνα? Γιατί ο Χριστός αφήνει να γίνονται πόλεμοι? Γιατί ο Χριστός δεν επεμβαίνει να εμποδίσει τους πονηρούς, τους κακούς, οι οποίοι καταδυναστεύουν επάνω εις τους αδυνάτους και εις τους πτωχούς? Το λένε αυτό οι άνθρωποι? Και το χειρότερο είναι το εξής, ότι με βάση αυτό το σκάνδαλο της ιστορίας, έτσι λέγεται, το σκάνδαλο της ιστορίας, οι άνθρωποι βγάζουν το συμπέρασμα ότι ο Χριστός εχρεοκόπησε. Ο χριστιανισμός εχρεοκόπησε. Και στάσου λοιπόν τώρα, εμείς τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα δημιουργήσουμε εμείς συστήματα τέτοια που θα κυβερνήσουμε, ώστε να εξελίψουμε την πείνα, τη θλίψη, την κακουχία επάνω στη γη. Αλλά δεν ξέρω τι έχουν πετύχει οι άνθρωποι. θα επανέλθω σε εκείνο που στο είχα πει μια κάποια φορά, που γράφει ο Ντοστογεύσκη στον ιερό εξεταστή, που βάζει ως κατηγορούμενον τον Ιησού Χριστόν και τον κατηγορεί τώρα ο ιερό εξεταστής της ιεράς εξετάσεως. Ωραιότατο αυτό, ωραιότατο. Ο Ντοστογεύσκη είναι ορθόδοξος, και εδώ θέλει να πλήξει τώρα τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και θέτει κατηγορούμενον τον Χριστόν, δεδομένου ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν πλούτον πολύ, κυβερνούν με χρήματα πολλά τον κόσμο κλπ. Και του λέγει τώρα ο ιεροεξεταστής του Χριστού: είσαι κατηγορούμενος, διότι σου είπε ο διάβολος να σου δώσει τις βασιλείες της γης και εσύ τις αρνήθηκες. Ενώ θα μπορούσαμε να κυβερνήσουμε τον κόσμο με πολλά λεφτά. Είσαι κατηγορούμενος, γιατί σου είπε ο διάβολος να κάνεις τις πέτρες ψωμιά και εσύ αρνήθηκες. Υπάρχουν τόσοι φτωχοί στον κόσμο. Είσαι κατηγορούμενος, γιατί μπορούσαμε, όταν σου είπε ο διάβολος, να πέσεις από το αίτωμα του ναού και εκεί θα κέρδιζες με μια περηφανή νίκη τους ανθρώπους, ότι μπορείς να μην παθαίνεις τίποτα αν πέφτεις κάτω, όπως θα μπορούσαμε να πούμε και στο σταυρό επάνω, να τον καρφώσουν και μετά ο Χριστός θα κάνει έτσι τα χέρια του και να κατέβει κάτω και να τους πει: δεν κάνετε σε μένα τίποτα. Δηλαδή ένα θαύμα να κάνει. Είσαι κατηγορούμενος, διότι με τη στάση σου αυτή δεν καταφέραμε να κάνουμε τον κόσμο χριστιανικό. Είναι φοβερό, ε? Κατηγορούμενος ο Χριστός για τον χριστιανισμό που ίδρυσε επί της γης. Και οι άνθρωποι αυτοί να είναι σούπερ χριστοί, πιο πάνω από τον Χριστό, και να είναι το κριτήριο του Χριστού. Φοβερό αυτό. Φοβερό. Λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι πραγματικά οι άνθρωποι σκέπτονται. Έτσι σκέπτονται. Δυστυχώς έτσι σκέπτονται. Αλλά όταν ο Θεός δεν επεμβαίνει και αφήνει να γίνει το σκάνδαλο αυτό στην ιστορία, το κάνει γιατί υπάρχει προαίρεση. Λένε πολλοί, γιατί ο Θεός δεν βγάζει τον διάβολο από τη μέση? Θα τιμωρηθεί ο διάβολος μια μέρα, αλλά τώρα ο διάβολος είναι στη μέση. Πρέπει να τον νικήσει τον διάβολο, σου είναι τη δύναμη να τον νικήσει. Αλλά πού θα πάει η προαίρεση όταν επέμβει ο Θεός? Τότε πλέον ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Εάν τώρα φωνάζεις ότι δεν είσαι ελεύθερος, που ο Θεός μέχρι βαθμού σκανδάλου αφήνει την ελευθερία να υπάρχει, τότε εάν επέμβει ο Θεός, πόσο θα διαμαρτυρηθείς εναντίον του ότι δεν σε έχει ελεύθερο? Γι' αυτό λοιπόν μη λέμε αυτές, αγαπητοί μου, τις θέσεις, μη παίρνουμε τις θέσεις αυτές ότι γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει. Ο Θεός άφησε τον Κάιν να φωνεύσει τον Άβελ. Δεν επεμβαίνει. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει. Είναι λίγες αυτές. Στις πιο πολλές δεν επεμβαίνει. Όπως αφήνει τον Χριστό να τον σταυρώσουν. Δεν επεμβαίνει. Είναι όμως και κάτι άλλο. Γιατί δεν επεμβαίνει, πέραν από το θέμα της ελευθερίας της βουλήσεως? Διότι απλούστατα όλη η ιστορία δεν τελειώνει με τον θάνατο ενός ανθρώπου ή με την παρουσία ενός κακού. Αυτή είναι η πρώτη φάση της ιστορίας. Έχουμε και τη δεύτερη φάση, που είναι η κρίση και η βασιλεία του Θεού. Ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ. Ήτο μία ζημία ανεπανόρθωτος, θα λέγαμε με το κριτήριο της γης. Βεβαίως ναι, ζημία ανεπανόρθωτος. Όχι, αγαπητοί μου, διότι ο Άβελ είναι εις τους κόλπους του Θεού. Διότι κατά την κοινή ανάσταση ο Άβελ θα ξαναπάρει το σώμα του και θα βρεθεί στην βασιλεία του Θεού. Εφόσον λοιπόν το κακό δεν είναι ανεπανόρθωτο, τότε δεν επεμβαίνει ο Θεός. Και έτσι αφήνει τον Κάιν να κάνει αυτό που έκανε. Στο βάθος ο Άβελ δεν εζήμιωσε, ο Κάιν εζήμιωσε, ο κακός εζήμιωσε, ο αγαθός που υπέστη την ζημία δεν εζήμιωσε. Και τώρα ο Θεός, σας είπα, επεμβαίνει δια δευτέραν φοράν, η δευτέρα επίσκεψη του Θεού. Και τι λέγει εδώ? Και είπε ο Θεός προς Κάιν, πού είσαι την Άβελ ο αδελφός σου? Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Και εδώ μοιάζει ότι ο Θεός αγνοεί. Δεν αγνοεί της φιλανθρωπίας του Θεού. Πάλι δημιουργεί προϋπόθεση τι, αγαπητοί μου? Μετανία. Να συνέλθει, να συγκλονιστεί ο Κάιν και να πει, Κύριε, με ρωτάς που είναι ο αδελφός μου? Εσύ ξέρεις που είναι ο αδελφός μου, τον εσκότωσα, συγχώρεσέ με, μετανόησα για αυτό που έκανε. Γι' αυτό τον ερωτά, αγαπητοί, τον Άβελ, τον Κάιν, ο Θεός. Αλλά και αυτήν την ευκαιρία της μετανοίας τη χάνει ο Κάιν. Και τι απαντά? Ου γινώσκω. Ο δε είπεν, ου γινώσκω. Αυτό το ξέρω, δεν ξέρω. Να με συγχωρέσετε που παίρνω αυτό το ύφος, αλλά θέλω να το παρουσιάσω έτσι, όπως κάποτε βλέπαμε μερικούς ανθρώπους να μιλούν με αυτό το ύφος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι φοβερό. Δεν ξέρεις. Το ξέρει ο Θεός όμως. Δεν γνωρίζεις ότι ο Θεός είναι παντογνώστης? Και λες ότι δεν το ξέρεις. Και θα βάλει και θα προσθέσει και την αυθαδιά του. Διότι το ου γινώσκω ήταν το πρώτο ψέμα. Το πρώτο ψέμα. Πλάι στο ψέμα ου γινώσκω θα βάλει τώρα και την αυθάδεια. Μη φύλαξε του αδελφού μου είμαι εγώ? Μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου, συνοδός του αδελφού μου, για να ξέρω που είναι ο αδελφός μου? Πράγματι βλέπει κανένας εδώ πέρα να υπάρχει αυτή η φοβερή αυθάδεια απέναντι εις αυτόν τον Θεό. Αν θα έπρεπε πραγματικά να σκιαγραφίσει κανείς τον χαρακτήρα του Κάιν, θα έβγαζε ότι ο Κάιν όχι απλώς ελυπήθη διότι η θυσία η δική του ήταν άστοχη. Στο κάτω κάτω της γραφής, αγαπητοί μου, πως οι άνθρωποι ενεργούν απλώς άστοχα, διότι δεν κατάλαβαν κάτι, δεν πρόσεξαν. Ο Κάιν ήταν κακός, είχε κακόν χαρακτήρα, και όχι απλώς ότι δεν πρόσεξε να προσφέρει μια καλή θυσία εις τον Θεό. Και τίθεται το ερώτημα, να πάρω τον λόγο του Κάιν, μη τη φύλαξη μη του αδελφού μου? Θα μπορούσε να το απαντήσει ο Θεός, ναι Κάιν, όφιλες να είσαι φύλαξ του αδελφού σου, αλλά αντί να σταθείς φύλακας του αδελφού σου, εστάθεις φωνεύς του αδελφού σου. Γι' αυτό λοιπόν θα σε κατακρίνω. Πρέπει να είμαι θα φύλακες των αδελφών μας. Εάν μας ερωτήσει ο Θεός για κάποιον αδελφόν μας που με αμάρτησε, θα μπορούσαμε να πούμε το επιχείρημα ότι και τι είμαι εγώ, φύλακας του αδελφού μου? Είμαι φύλακας των άλλων ανθρώπων? Θα μπορούσε να πει ο καθηγητής, ο διδάσκαλος, όταν οι μαθητές του αμαρτήσουν, ένας μαθητής αμαρτήσει, κάνει κάτι πολύ σοβαρό, και τι είμαι εγώ, φύλακας των μαθητών μου? Εάν ένα παιδί κάποιων γονιών κάνει ένα δίκημα, ένα έγκλημα, θα μπορούσαν να πούν οι γονείς, είμαι θα φύλακας του παιδιού μας? Εάν κάποιος εκ των πνευματικών μας παιδιών κάνει μια πολύ σοβαρή αμαρτία, θα μπορούσε να πει ο πνευματικός, τι είμαι εγώ, φύλακας των πνευματικών μου παιδιών? Λοιπόν, οφείλομαι να είμαι θα φύλακες των άλλων ανθρώπων. Και όταν κάποτε συμβεί κάτι, θα πούμε συμφορά, δεν προλάβαμε να φυλάξουμε τον άνθρωπό μας. Και όχι εκείνη η αυθάδεια, τι είμαι εγώ, φύλακας? Μάλιστα, Κύριε, είσαι φύλακας. Οφείλεις να φυλάτεις όλους τους ανθρώπους. Προσέξτε αυτό το σημείο. Από τεχνικής πλευράς, σαν δυνατότητα, βεβαίως δεν είναι δυνατόν ποτέ να μπορέσει κανείς να φυλάξει όλους τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν ποτέ. Αλλά όταν όμως έχουμε ένα αίσθημα μέσα μας ότι είμαστε οι φύλακες πάντων των ανθρώπων, κατά τον λόγο του Παύλου, χρεοφυλέτης ημί πάντων ανθρώπων. Ακούσατε τον Παύλον? Χρεοφυλέτης ημί πάντων ανθρώπων. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, εγώ το καθήκον μου το έκανα. Προσθανόμενος ο Παύλος τον εαυτό του χρεοφυλέτη, μόνο τότε θα μπορούσε να κριθεί από τον Θεό θαυμάσιος και άγιος άνθρωπος. Ξαναλέγω, βεβαίως από πλευράς δυνατοτήτων δεν μπορούμε να φυλάξουμε όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως έχουμε το αίσθημα ότι οφείλουμε να φυλάμε όλους τους ανθρώπους, τότε είμαστε πολύ σπουδαίοι. Περπατάτε στον δρόμο. Να πάρω ένα, κάνω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Περπατάτε στον δρόμο και βλέπετε επί της ασφάλτου μια μπανανόφλιγα. Τι θα πείτε μόλις τη δείτε? Κάποιος την πέταξε απερισκέπτος και εγκληματικά απερισκέπτα μάλιστα. Τι θα πείτε? Και τι, εγώ θα φυλάξω τους πολίτες της πόλης να μην γλιστρήσουν από εκείνα που πετάνε στον δρόμο? Αυτό θα πούμε? Ή θα σκύψουμε να βάλουμε στην άκρη αυτή τη φλούδα? Υπάρχει μια πέτρα στον δρόμο. Ξέρετε, κάποτε οι πέτρες είναι τόσο τα πέτρα. Μπορεί να βρεθεί στην άκρη της ρόδας του αυτοκινήτου και να εξφενδονιστεί. Και την ώρα εκείνη να περνά ένας πεζός και να το χτυπήσει στο κεφάλι σαν σφαίρα και να τον αφήσει άπνον. Εκεί που περπατάμε θα λέγαμε, και τι με νοιάζει εμένα εάν αυτή η σφαίρα εξφενδονιστεί και θα χτυπήσει το κεφάλι κάποιου ανθρώπου, τον κρόπαθό του θα τον αφήσει νεκρόν? Μη τη φύλαξη ή μη των πολιτών της πόλεως? Ναι, είναι θα φύλακες των πολιτών της πόλεως. Στα θέματα υγείας, όταν προσφέρεις τον άλλον κάτι με βρώμικα χέρια τα οποία ξέρεις ότι μπορεί να έχουν μικρόβια, είσαι άρρωστος ή είσαι άρρωστος και η αρρώστια σου μπορεί να μεταδοθεί. Πρόσεξε την υγεία του αλλουνού, είσαι εσύ άρρωστος, αλλά οφείλεις να προσέξεις την υγεία των άλλων, να μην αρρωστήσουν οι άλλοι. Και τι θα έλεγες, τι είμαι εγώ, φύλακας της υγείας των άλλων? Μάλιστα, είσαι φύλακας της υγείας των άλλων. Ακόμη, κάποιος άνθρωπος έρχεται δίπλα σας, ένα παιδί, ένας νέος, και ξέρετε μερικά καλά πράγματα, δεν πρέπει να τα μεταδώσετε? Δεν πρέπει να πούμε στο παιδί αυτό, στο νέο αυτόν, κοίταξε παιδί μου, στη ζωή σου να προσέξεις μερικά πράγματα? Τι θα πούμε εκεί? Ότι είμεθα, μήπως είμεθα φύλακες, πνευματικοί φύλακες των ανθρώπων, των νέων και της νεολαίας? Είμεθα λοιπόν, είμεθα χρεοφυλέτη, είμεθα χρεοφυλέτη. Έτσι ο φοβερός αυτός λόγος του Κάιν δεν πρέπει ποτέ να βρεθεί στα χείλη μας, ούτε στην καρδιά μας. Αγαπητοί μου, από τη στιγμή που όχι θα το πούμε, αλλά θα το νιώσουμε ότι είμαι θα χρεοφυλέτε έναντι πάντων ανθρώπων και φύλακες όλων των ανθρώπων, από τη στιγμή εκείνη μπορούμε να μιλάμε ότι αρχίσαμε να γινόμαστε πνευματικοί άνθρωποι έχοντες κοινωνική αίσθηση. Από τη στιγμή εκείνη. τότε μπορούμε να υποθούμε ότι έχουμε μέσα μας ορθήν αντίληψη της κοινωνικότητας. Όταν όμως λέει εδώ Κάιν, τι είμαι εγώ, φύλακας του αδελφού μου, δείχνει ότι δεν έχει καθόλου αγάπη και καθόλου ενδιαφέρον για τον αδελφόν του. Και είπε ο Θεός, τι επίησας, τι έκανες, εσύ λες που γινώσκω, εσύ λες ότι δεν είσαι φύλακας του αδελφού σου. Θα σου πω εγώ τι είσαι λοιπόν. Τι έκανες, φωνή αίματος του αδελφού σου βοά πρόσμε εκ της γης. Το αίμα του αδελφού σου είναι εκείνο που φωνάζει σε μένα από τη γη. Δεν υπήρχε μάρτυρας που να μαρτυρήσει για τον φόνο του Άβελ. Ο δε δολοφόνος αρνείται. Ουγινώθω. Στο δικαστήριο τι λέει ο κατηγορούμενος? Δεν ξέρω. Αρνούμε την κατηγορία. Αρνούμε. Μάρτης ουδής. Και τότε ποιος γίνεται μάρτης? Το ίδιο το αίμα. Και έχουμε εδώ μία προσωποποίηση του αίματος και λέει φωνή αίματος. Δεν υπάρχει φωνή του μάρτυρος, ούτε η φωνή του κατηγορουμένου που να ομολογεί το έγκλημά του. Τότε θα βγει η φωνή από το αίμα. Είναι μία ωραιοτάτη εδώ προσωποποίηση του αίματος, ότι το αίμα φωνάζει. Το λέμε και στη γλώσσα μας αυτό το πράγμα. Το χρησιμοποιούμε και εμείς σαν σχήμα λόγου. Το αίμα φωνάζει. Φωνάζει και τι λέγει? Το αίμα του αδελφού σου. Τι, όχι φωνάζει, βοά. Βοά. Προς εμένα εκ της γης. Αυτό το προς εμένα εκ της γης είναι κάτι φοβερό. Διότι είτε ένα έγκλημα ιδιάζων, ένα έγκλημα ξεχωριστό, κάτι δηλαδή που, όπως σας είπα, δεν υπήρχε προηγούμενο. Γι' αυτό λοιπόν βουά προς εμένα. Αλλά και διότι σαν ιδιάζων έγκλημα αποτίδεται απευθείας προς εμένα. Στην Αγία Γραφή έχουμε τρία ιδιάζοντα αμαρτήματα τα οποία απευθείας φωνάζουν στο Θεό. Απευθείας. Ας με επιτραπεί να πω με μια σύγχρονη εικόνα ότι γίνεται ένα αμάρτημα και δεν χρειάζεται μες στην κοινωνία. Ένα κακό. Και δεν χρειάζεται να το καταγγείλει κανείς. Από μόνος του εισαγγελέας που το μαθαίνει κάνει τη μήνυση. Ασκεί αυτεπαγγέλθα στην την ποινική δίωξη. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα εδώ. Είναι τρία αμαρτήματα που ο Θεός επεμβαίνει αυτοπροσώπως, διότι αυτά τα τρία αμαρτήματα βοούν προς τον Θεό. Ακούσατε? Προσέξτε, είναι τρία και αυτό του Κάιν είναι τέσσερα. Το πρώτο αυτό, βοά πρόσμε. Δεν υπάρχει μάρτης, ιδιάζον έγκλημα, ελεηνό και τρισάθλιο, ανέτιον, δεν σε πείραξε καθόλου Άβελ, αθώος είναι, το αίμα του λοιπόν τώρα φωνάει σε μένα. Εγώ θα εκδικηθώ τώρα ο Θεός, εγώ θα εκδικηθώ, θα σε τιμωρήσω φοβερά. Το πρώτο. Και άλλα τρία. Το αμάρτημα των σοδομητών, η ομοφιλοφιλία. Δεν ξέρω αν θα αργήσουμε να φτάσουμε εκεί, μάλλον θα αργήσουμε, ίσως του χρόνου αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός. Το αμάρτημα των σοδομητών. Αυτό που στην εποχή μας παίρνει και δίνει σε διαστάσεις. Ακούσατε. Όταν οι τρεις επισκέπτε εις τον Αβραάμ και τρεις άγγελοι εις τύπων της Αγίας Τριάδας. Επισκέπτουν τον Αβραάμ, οι δύο φεύγουν να πάνε στα Σόδωμα και μείνει ο ένας με τον οποίο ο Αβραάμ ανοίγει διάλογο και τον παρακαλεί ο Αβραάμ ανοίγει διάλογο και τον παρακαλεί να μην καταστρέψει τα Σόδωμα. Τι λέγει εκεί ο Θεός? Τι λέγουν εκεί οι άγγελοι? Είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Τι λέγουν? Η αμαρτία, η φωνή της αμαρτίας έφτασε σε μένα στον ουρανό και κατέβηκα να δω εάν είναι τα πράγματα έτσι. Όχι ότι ο Θεός αγνοεί, το έχουμε πει τόσες φορές αυτό το πράγμα, ο Θεός δεν αγνοεί, είναι ένα σχήμα λόγου όπως το λέμε και εμείς σήμερα. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που γίνεται που πάω να δω με τα μάτια μου, είναι όπως το λένε και το θρυλούν ή μήπως είναι διαφορετικά? Λέγει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, είδες, μου φαίνεται ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες, κατεβαίνει ο Θεός να ειδεί γιατί δεν πιστεύει στα αυτιά του. Ο Θεός δεν πιστεύει στα αυτιά του. Άκουσε, λέγει, την φωνή της αμαρτίας, αλλά δεν πιστεύει και κατεβαίνει να δει, είναι έτσι? Όλη αυτή η φράση τι εκφράζει? Το ιδιάζον της αμαρτίας, το ξεχωριστό της αμαρτίας. Δηλαδή ότι είναι μια αμαρτία φοβερή, φοβερή αμαρτία. Το άλλο, το δεύτερο, βγάζω από τα τρία την περίπτωση του Κάιν. Το δεύτερο είναι όταν οι θύρες, τα ορφανά και η πτωχή βοούν στον Θεό. Εδώ ο Θεός προσωπικά να λαμβάνει τις χείρες, τις τίμιες χείρες εννοείται, που δεν έχουν προστασία, τα ορφανά και τους πτωχούς ανθρώπους. Στην Αίγυπτο οι Εβραίοι πάσχοντας από την καταπίεση που έγινε από τους Αιγυπτίους ευόησαν προς τον Θεό και λέγει ο Θεός τον Μωυσέα, ευόησαν σε μένα και τους άκουσαν και τώρα στέλνω εσένα να τους σώσει. Και το τελευταίο είναι Ιάκωβος και η Διαθήκη 5,5. Η αμοιβή των εργατών που δούλεψαν και το αφεντικό δεν τους πληρώνει. Η βοή, ο καημός των ανθρώπων που δεν πληρώνονται από τον εργοδότη τους ανεβαίνει σε μένα, λέγει ο Θεός. Είδατε ποια πράγματα είναι πολύ βαριά που ο Θεός δεν τα ανέχεται? Είναι πράγματι πολύ βαριά αμαρτήματα. Ύστερα, ακριβώς αυτή η κοινωνική αδικία, το τελευταίο αν θέλετε λίγο να μείνω, η κοινωνική αδικία είναι εκείνη που έχει γεννήσει τόσα φοβερά πράγματα μέσα στον κόσμο αυτόν. Τόσα φοβερά πράγματα. Αυτή η κοινωνική αδικία φτάνει στα αυτιά του Θεού. Αυτοπροσώπως, δηλαδή ο Θεός επεμβαίνει σε αυτές τις αμαρτίες. Αλλά για να δούμε, αγαπητοί μου, ένα χαρακτηρισμό, όπως σας είπα, του Κάιν και ένα χαρακτηρισμό του Άβελ. Είδαμε από αυτά τα μερικά χαρακτηριστικά που είπαμε ότι ο Κάιν ήταν μια κακή ψυχή, ένας ζηλότυπος άνθρωπος, φανερός, κακοήθης, εγωιστής, έπασχε από αισθήματα μειονεκτικότητας. Ο εγωιστής πάντα πάσχει από αισθήματα μειονεκτικότητας, πάντοτε και κατά κανόνα, που σας είπα θα τα εκφράσει όταν είναι δυναμικός τύπος ο συστήματα υπεροχής και θέλει να καταδυναστεύει επάνω στους άλλους ανθρώπους. Και τώρα έχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες από την Αγία Γραφή περί του Κάιν, ποιος ήταν και πώς πρέπει εμείς να φυλαχθούμε. Στην επιστολή του Ιούδα, στίχος 11, διαβάζουμε το εξής. Εκεί ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, λέγει πάρα πολλά για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν κακοήθεια. Μάλιστα, αν θέλετε να το δείτε αυτό στο σπίτι σας, να το διαβάσετε. Αλλά με συντομία κάτι να πούμε. Λέει το εξής. Προσέξτε εδώ να δείτε. Λέει ο Σόδομα και Γόμορα και περί αυτάς πόλης των όμοιων τούτης τρόπων εκπορνεύσασε και απελθούσε ο πίσω σαρκός ετέρας πρόκειται δείγμα πυρός αιωνίου δίκην υπέθουσε. Ομοίως μεν δικαιούτη ενυπνιαζόμενη σάρκαν μεν μιένουση κυριότητας διαθετούση δόξας δε βλασφημούσιν ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος όταν το διαβόλο διακρινόμενος διαλέγεται περί του Μωσέως σώματος ούτε τόλμησε κρίσιν επενέγγιν βλασφημίας αλλά είπεν επιτιμήσεις η Κύριος ούτι δε όσα μεν ουκίδαση βλασφημούσιν όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα επίστανται εν τούτης φύρονται ουέ αφής. Φανταστείτε ότι για αυτούς αυτά που γράφει εδώ είναι για χριστιανούς. Προσέξατε, αφορά χριστιανούς. Χριστιανοί που μπήκαν στην εκκλησία αλλά μόνο χριστιανικό βίον δεν επεδείκνυαν. Τους αποκαλεί νεφέλες άνυδρες, σπηλάδες, λεκέδες που δεν έχουν αγάπη, που εξωστρακίζουν τους άλλους. Θα τους πει ακόμη, ακούστε, εαυτούς ποιμένοντες, εαυτούς ποιμένοντες, ούτε εσύ εν τες αγάπες ημών. Χριστιανοί είναι, τι είναι οι αγάπες, τα κοινά γεύματα, εις τα οποία ετελείται και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ούτε εσύ αυτοί είναι που στις αγάπες σας, δηλαδή στα τραπέζια σας, είναι σπηλάδες, συνευοχούμενοι αφόβο. Εαυτούς ποιμένοντες, ποιμένουν τον εαυτόν τους. Νεφέλε άνυδροι, υπό ανέμων παραφερόμενε, δένδρα φθινοπορεινά, άκαρπα, δις αποθανόντα, εκριζοφέντα, κύματα άγρια, θαλάσσις, επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνα, αστέρες, πλανήτες, εις της οποίης ο ζώφος του σκότου εις τον αώνα τετήρηται. Είδατε, περί χριστιανών ομιλεί, κατάλογος δηλαδή παρομοιώσεων φρικτός. Λοιπόν, για αυτούς ουέ αυτής, ότι τη οδό του Κάιν επορεύθησαν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο Κάιν ήταν αυτά που περιγράφει για τους χριστιανούς ο αδελφόθεος Ιούδας στην επιστολή του. Αυτή ήταν η οδός του Κάιν. Αυτά ζούσε ο Κάιν. Ιδού σκιαγράφημα του χαρακτήρας του Κάιν. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας γράφει τα εξής. Στην πρώτη του επιστολή, 3 κεφάλαιων, 12 στίχους. Αγαπόμενα λίλους, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ού καθώς Κάιν εκ του πονηρού ίν και έσφαξε τον αδελφόν αυτού. Όχι λέγει όπως ο Κάιν που ήταν εκ του πονηρού. Βλέπετε, δεν ήταν απλώς η θυσία, ότι δεν πήγε καλά η θυσία. Ήταν κακός άνθρωπος, πονηρός άνθρωπος, γέννημα του διαβόλου θα λέγαμε, κατά πνεύμα γέννημα, γιατί φυσικά τον γέννησε ο Αδάμ και η Εύα, όπως γέννησε και τον Άβελ. Στην προαίρεση δηλαδή ήταν γέννημα του διαβόλου. και έσφαξε τον αδελφόν του. Δέστε τι ρήμα. Το ρήμα σφάζω είναι ομόν ρήμα. Σφάζω. Ενώ το ρήμα αποκτήρω έρχεται λιγάκι πιο μαλακό. Λέμε έσφαξε. Ανατριχιαστικό. Και χάριν τίνος έσφαξεν αυτόν. Για ποιο λόγο λέει έσφαξε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, για ποιο λόγο έσφαξε ο Κάιν τον αδελφόν του? Ότι τα έργα αυτού πονηρά είναι. Διότι τα έργα του ήταν πονηρά. Τα έργα του. Τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Τα δε του αδελφού του ήταν άγια. Γιατί δίκαια θα πει άγια. Αυτός ήταν, αγαπητοί μου, ο Κάιν. Ο Άβελ μας γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 11,4. Πίστη πλοίων αθυσίαν Άβελ παρά Κάιν προσύνεν και το Θεό. Διείς εμαρτυρήθη είναι δίκαιος, μαρτυρούμενος επί της δόρης αυτού του Θεού και δι' αυτής αποθανών έτη λαλείται. Δηλαδή, όταν εκεί συνθέτει τον ύμνο της πίστεως ο Απόστολος Παύλος εις το 11ο κεφάλαιο εις την προς Εβραίους επιστολή του, πρώτο παράδειγμα πίστεως παραθέτει τον Άβελ και λέγει ότι έξω από τον Κάιν, ο οποίος στάθηκε ό,τι στάθηκε, ο Άβελ με πίστη πλοίων αθυσίαν προσύνεγε το Θεό. Ακούστε, πίστη, δια της πίστεως πλοίων αθυσίαν, περισσότερα θυσία. Ποια αυτή η περισσότερα θυσία? Ότι προσέφερε από τα πρωτότοκά του και εκ των πρωτοτόκων τα πιο παχιά, την καλύτερα θυσία. Γιατί προσέφερε? Διότι κατήκεται από την πίστη ότι θα απολάβει αγαθά όπως είναι η Βασιλεία του Θεού. Διείς δια της οποίας πίστεως εμαρτυρήθη είναι δίκαιος. Εμαρτυρήθη, δηλαδή εδόθηκε η μαρτυρία ότι είναι άγιος, μαρτυρούμενος επί της δόρης αυτού του Θεού. Αυτός ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έδωκε τη μαρτυρία του επάνω εις τα δώρα, δηλαδή επάνω εις την θυσία του Άβελ, ότι ο Άβελ ήταν δίκαιος. Και δι' αυτής, δηλαδή της πίστεως, αποθανών έτη λαλείται. Και ενώ απέθανε ο Άβελ, γίνεται γι' αυτόν ακόμη λόγος. Διότι το τόση αγιότητα του Άβελ, ώστε γίνεται ακόμη γι' αυτόν λόγος. Αλλά, αγαπητοί μου, την μαρτυρία την έδωκε αυτός ο Χριστός. Τι άλλο θέλετε? Όταν είπε εις τους φωνείς πνευματικούς απογόνους του Κάιν Ισραηλίτας, ότι όπως έλθει εφημάς, Ματθαίος 24,35, παν αίμα δίκαιον θα πέσει στα κεφάλια σας, κάθε αίμα δίκαιον, δηλαδή αίμα άγιον εκθυνόμενον επί της γης, που έχει κυθεί πάνω στη γη από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου, από το αίμα του Άβελ του Αγίου έως το αίμα του Ζαχαρίου. Θα πέσει πάνω στα κεφάλια σας, σε εσάς, τους απογόνους, τους πνευματικούς απογόνους που σας είπα του Κάιν. Αλλά έρχεται και η κατάρα. Προσέξτε. Και νυν επί κατάρατος σύ επί της γης ή έχανεν το στόμα αυτής δέξασε το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Φρικτών, φοβερών. Καταρχάς να πούμε το επί κατάρατος. Όταν καταράται ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με την κατάρα που δίνουν οι άνθρωποι. Ο Θεός μας είπε να μην καταρώμεθα. Ευλογείτε και μην καταράστε. Πώς ο Θεός καταράτε? Όταν οι άνθρωποι καταρώνται, εύχονται το κακόν στους ανθρώπους. Προσέξτε παρακαλώ. Εύχονται το κακόν στους ανθρώπους. Γι' αυτό καταρώνται. Και καταρώμενοι, δηλαδή ευχόμενοι το κακόν, στερούνται αγάπη. Και στερούμενοι αγάπη, αμαρτάνουν. Όταν ο Θεός καταράτε, δεν εύχεται το κακόν, αλλά απλώς τιμωρεί. Συνεπώς, η κατάρα του Θεού είναι η τιμωρία και όχι εκείνο το οποίο υπάρχει στους ανθρώπους. Καταλάβατε λοιπόν? Χρησιμοποιείτε το ίδιο ουσιαστικό, κατάρα, ή το ίδιο ρήμα, καταρώμε, αλλά έχει διαφορετική τοποθέτηση. Τώρα, επί κατάρατος ή επί της γης. Όταν κατηράστη, τι κατηράστη, ή καλύτερα, όταν τελείωσε η δίκη του Αδάμ, της Εύα και του διαβόλου εις τον παράδεισο, έκρινε ο Θεός εκεί, τότε είπε εις τον Αδάμ, επί κατάρατος η γη εν της έργης σου. Ποιος μπορεί να μας το βοηθήσει, να μας το ερμηνεύσει αυτό? Επί κατάρατος η γη εν της έργης σου. Όχι επί κατάρατος η γη, αλλά εν της έργης σου επί κατάρατος. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να καταράτε εκείνο που δημιούργησε, το οποίο είναι το φτιαγμένο καλά λίεν. Αλλά αυτό θα μεταβάλλεται σε κατάρα μέσα στα χέρια σου. Δηλαδή, όταν θα πιάνεις να δουλέψεις τη γη, θα μεταβάλλεται σε κατάρα. Και όχι αυτή καθεαυτή η γη θα είναι καταραμένη. Το καταλάβατε, σας παρακαλώ αυτό? Δηλαδή, για να καταλάβετε, δύο άνθρωποι ξεκινούν και δουλεύουν στην ίδια δουλειά. Ο ένας έχει ευλογία και ευωδώνεται και γίνεται πλούσιο. Ο άλλος κάνει ίδια δουλειά. Πλάι σε αυτό. Δεν ευωδώνεται και πάει στράφη. Δεν κάνει τίποτα. Φταίει το αντικείμενο που εργάζονται ή φταίει κάτι άλλο? Θα λέγαμε τα χέρια του φταίει. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι το αντικείμενο το οποίο οπωσδήποτε παίρνει διαφορετική θέση. Στον έναν γίνεται ευλογία, στον άλλον γίνεται ζημία, γίνεται κατάρα, γίνεται αφορία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ. Ότι η γη δεν γίνεται αντικείμενο κατάρα του Θεού, αλλά εν τη χέρια του Αδάμ, στα χέρια του Αδάμ γίνεται κατάρα η γη. Και όχι αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, τώρα για να φέρεις το ψωμί σου θα κοπιάσεις. Θα κοπιάσεις πολύ. Θα δουλέψεις, θα υδρώσεις. Αλλά ενώ ο Θεός, ας πούμε, καταράτε την γη, εις τον Αδάμ που είναι παραβάτης, αλόχι τον Αδάμ, και σας εξήγησα προηγουμένως ότι ούτε και την γη, αλλά εν της έργης, θα λέγαμε σαν κάτι που θα λέγαμε εν την προαιρέση το κακό. Ο Θεός έκανε το κακό? Όχι. Πώς υπάρχει? Πού υπάρχει το κακό? Αφού ο Θεός δεν έκανε το κακό, πού υπάρχει? Πού υπάρχει? Πού υπάρχει το κακό? Πού υπάρχει? Εν την προαιρέση. Εν την προαιρέση. Έτσι και εδώ. Η κατάρα εν της έργης. Όχι εν τη γη, εν της έργης. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έτσι ο Θεός είναι ελεύθερος. Δεν καταράτε ούτε τον άνθρωπο ούτε τη γη. Αλλά ας πούμε όμως για μια στιγμή καταράτε τη γη. Ας πούμε. Τώρα εδώ ούτε λίγο ούτε πολύ καταράτε τον άνθρωπο. Και τι του λέγει? Επί κατάρατος σύ. Πω πω πω. Δεν μου λέτε, αν μας καταραστεί η μάνα μας πώς θα αισθανόμαστε? Πολύ άσχημα. Γνώρισα κάποτε έναν άνθρωπο, έναν αξιωματικό, ο οποίος έλειωνε πραγματικά, ένας λοχαγός ήταν. Έλειωνε επειδή είχε μέσα του ένα πολύ άσχημο αίσθημα ότι τον κατηράστη, και αν το θέλετε αγαπητοί μου, και αδίκως, ότι τον κατηράστη η μάνα του. εάν προσωπικά βλέπαμε τον Θεό να μας καταράτε, πώς θα έπρεπε να αισθανόμαστε? Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν καταράστηκε τον Αδάμ αλλά καταράτε τον Κάιν? Αν κατηράτε τον Αδάμ, τότε όλοι οι απόγονοι του Αδάμ θα ήσαν καταραμένοι. Αλλά τώρα καταρώμενος ο Θεός τον Κάιν, δεν γίνονται όλοι οι άνθρωποι καταραμένοι, αλλά ποιοι μόνο? Οι απόγονοι μόνο του Κάιν, οι οποίοι και θα καταλήξουν στο τέλος να είναι η γενεά των ανθρώπων και όχι των γιών του Θεού, που θα γεννηθούν από τον Σιθ, που θα είναι άλλο παιδί του Αδάμ και από τον οποίο θα προέρχονται οι ιοί του Θεού, αλλά μιγόμενες οι δύο γενναίες στο τέλος θα καταλήξουν να φτάσουν εις τον κατακλυσμό. Αλλά εκείνο που είναι χαρακτηριστικό, ότι καταράττει ο Θεός πλέον ένα πρόσωπο. Εσύ επί της γης, η οποία γη έχανε, άνοιξε το στόμα της και ήπιε, δέχθηκε, δέξαστε το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου, που από το χέρι σου το αίμα του αδελφού σου χύθηκε και το κατάπιε η γη. Τώρα εργάτη η γη, εδώ τώρα ο Θεός, αγαπητοί μου, προσφέρει τρία αποτελέσματα της κατάρας που δίνει στον Κάιν. Η πρώτη κατάρα, εδώ θα χρησιμοποιήσω μόνο και το εβραϊκό κείμενο, όχι τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, γιατί αναφέρει τον τρίτο λόγο το εβραϊκό κείμενο και όχι εδώ, αν διαβάσετε σπίτι σας. Πρώτον, εργάτη γην και ου προσθήσει την ισχύν αυτής δούνεση. Θα δουλεύει στη γη, αλλά δεν θα μπορέσει να σου αποδώσει τους καρπούς της. Δεν θα έχει δύναμη να σου δώσει τους καρπούς της. Αν κατηράτε τη γη πράγματι, οι άλλοι που θα την καλλιεργούσαν, οι απόγονοι του Σιθ, και αυτοί το είδο θα έβλεπαν εξαιτίας του Κάιν? Όχι. Μόνο στα έργα που θα εργάζεται ο Κάιν τη γη. Το καταλάβατε τώρα εδώ? Και εδώ είναι μια πρόσθεση του πράγματος. Συνεπώς, πρώτο αποτέλεσμα της κατάρας, το άγωνον της γης. Ποιες γης? Εκείνη που θα δουλεύει αυτή προσωπικώς, ο Κάιν. Στένων και τρέμων έσυ επί της γης. Θα στενάζεις και θα τρέμεις πάνω στη γη. Φρίκι, αγαπητοί μου, φρίκι. Θα στενάζεις και θα τρέμεις πάνω στη γη. Το εβραϊκό έχει: ο βίος σου θα είναι αλήτης και πλάνης, λέει το εβραϊκό. Συνεπώς, τα τρία αποτελέσματα της κατάρας: το άγωνον της γης, στένων και τρέμων και πλάνης βίος. Ο στεναγμός και ο πλάνης βίος. Δεν είναι πλάνης βίος. Να γυρίζει από εδώ και από εκεί και να μην πιάνει το τζάκι του στάχτη. Και είπε Κάιν προς τον Κύριον: μίζων η αιτία μου το αφεθύνεμαι. Είναι μεγαλύτερη η αιτία της αμαρτίας μου από τη συγχώρηση. Δεν είπε τίποτα άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που έκανα είναι πιο μεγάλο από το να τύχω μια συγχωρήσεως. Συνεπώς, απογοήτευσης. Δηλαδή, ξέρετε αυτό τι είναι? Είναι εκείνο που λένε πολλοί χριστιανοί μας στην εξομολόγηση. Όχι στην εξομολόγηση, το λένε μόνοι τους. Τις αμαρτίες που έκανα δεν μπορεί ποτέ να τις συγχωρήσει ο Θεός. Το λένε αυτό. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι βλασφημία αυτό. Είναι ως να λέγουν ότι το αίμα του Χριστού δεν φτάνει, δεν είναι αρκετό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου που είναι τόσο μεγάλες. Είναι το ίδιο πράγμα. Και όταν το λέγουν αυτό οι άνθρωποι, οι αμαρτίες μου δεν συγχωρούνται, σημαίνει δεν πάω να συγχωρεθώ. Αφού πιστεύω ότι δεν συγχωρούνται, δεν πάω να συγχωρεθώ. Το κάνει ο διάβολος αυτό. Είναι απογοήτευση. Και έτσι ο Κάιν έπεσε, ύστερα από το έγκλημά του αυτό, στην απογοήτευση. Και λέγει στη συνέχεια, ή εκβαλείσμαι σήμερον από προσώπου της γης και από του προσώπου σου κρυβήσομαι και έσομαι στένων και τρέμων επί της γης και πάσο ευρίσκον με αποκτενήμαι, όπως θα είπες Κύριε, κάποιος που θα με βρει θα με σκοτώσει. Είναι εκείνο το ο λαβών μάχεραν εν μαχαίρα αποθανείται και είπεν Κύριος ο Θεός ουχούτος, όχι, όχι. Πάσο αποκτήνας Κάιν επτά εκδικούμενα παραλύσει και έθετο Κύριος ο Θεός σημείον το Κάιν του μη ανελήν αυτόν πάντα τον βρίσκοντα αυτόν. Όχι, λέγει, δεν θα σε σκοτώσει κανένας. Εκείνος που θα ήθελε να σε σκοτώσει εφτά φορές περισσότερο θα τιμωρηθεί από ό,τι τιμωρήθηκες εσύ. Διότι το να εφωνεύεται, θα λέγαμε από γηίνης σκοπιάς, θα ησύχαζε. Όχι, θα τιμωρηθείς επί της γης. Θα είσαι στένων και τρέμων και πλανόμενος. Δεν θα σε σκοτώσει κανείς. Και για να μην σκοτώσει κανείς τον Κάιν, ο Θεός έβαλε ένα σημείο. Ακούσετε, ο Θεός και έθετο Κύριος ο Θεός σημείον το Κάιν του μη ανελήν αυτόν πάντα τον ευρίσκοντα αυτόν. Τι είδους σημάδι έβαλε? Μήπως κανένα φουγγιτίβους που έβαζαν τότε στους δραπέτας δούλους με ένα πυρωμένο σίδερο, οι Λατίνοι εδώ στο μέτωπό τους έβαζαν ένα F και σήμαινε φουγγιτίβους, δραπέτης, δηλαδή όπου να πήγαινε το κούτελό του έλεγε είναι δραπέτης. Μήπως κάτι τέτοιο? Όχι, αγαπητοί. Το σημείο που έβαλε ο Θεός στον Κάιν, κατάλληλος μεν ερμηνευτάς, είναι ο κλόνος των μειών. Επειδή του είπε στένων και τρέμων, θα στενάζεις και θα τρέμεις, ένα είδος παραλύσεως, ένα τέτοιο πράγμα, ένα είδος Πάρκινσον, ας μου επιτρέπει να πω. Δηλαδή μία παράλυση των μειών, ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε θα σε βλέπουν και θα λένε αυτός είδε που σκότωσε τον αδελφό του. Κατάλληλος ερμηνευτάς είναι, προσέξτε, ίσως το δεύτερο να είναι πιθανότερο, το φοβερόν πρόσωπον. Είναι αυτό που λέμε, αυτός έχει εγκληματικό πρόσωπο. Και θα αναφέρω, αγαπητοί, τώρα το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή που το λέγω και των εγκληματικών πρόσωπων, ένα περιστατικό, είναι πολύ θλιβερό, εδώ στη Λάρισα συνέβη, πολύ θλιβερό. Αυτός εδώ που έχει το βεζινάδικο, ο, πώς λέγεται, ο δίπλα, και πάνω, ο Σεδρός, όχι, απέναντι τον Παγιά, πώς λέγεται, ο Χαρισμονής, μας είχε φέρει πέρσι πετρέλαιο και μας έλεγε ότι εδούλευε στο ίδιο βενζινάδικο πριν ανοίξουν το δικό τους με κάποιον τζίμα που τον εξετέλεσαν, που είχε κάνει ένα έγκλημα κάπου το 65, 64, 63, κάπου εκεί. Εγώ είμαι στη Λάρισα, το θυμούμαι αυτό. Ο άνθρωπος αυτός που σκότωσε μία γυναίκα μπήκε μέσα με ενός γυναίκα ενός αξιωματικού, ναι, και την σκότασε, την έσφαξε και είχε πάει στο Πουρίκα και αγόρασε ένα μαχαίρι και του λέει θέλω να μου δώσει ένα μαχαίρι να κόβει καλά. Μετά στο δικαστήριο βγήκαν τα εξής πράγματα. Ο Πουρίκας όταν του ζήτησε το μαχαίρι, αφού έχει μαχαίρι και πουλάει, όποιος θέλει πάει και αγοράζει ένα μαχαίρι, αντελήφθη ότι αυτός θα έκανε έγκλημα, διότι το ύφος του δεν έδειχνε ήμερο πρόσωπο. Αλλά το σπουδαιότερο ήταν το εξής, Αυτός το έγκλημα το έκανε στις 5 το απόγευμα. Η κυρία ετοιμάζεται, εντείνεται για να βγει έξω στην αγορά. Και μπήκε μέσα και την έσπαξε. Στις 3 η ώρα, 2 ώρες πριν γίνει το έγκλημα, αυτός ή το ακόμη ή στο βενζινάδικο. Μου τα διηγείται ο ίδιος αυτός ο Χαρισμανίδης και σκεφτείτε, ότι σε αυτό να πετάθει αυτός ο άνθρωπος που πήγε εκεί. Ένας χωριάτης με το τρακτέρ του πήγε να πάρει πετρέλαιο και του έδωσε πετρέλαιο ο Τζίμας. Την στιγμή πήγε και ο Χαρισμανίδης δίπλα, τότε αυτό είναι νεαρή, και λέει στον Χαρισμανίδη αυτός ο χωριάτης, αυτός είναι καλά ο άνθρωπος για τον Τζίμα. Λέει, καλά είναι, είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος, λέει ο Χαρισμανίδης. Αυτός ή έκανε έγκλημα ή θα κάνει έγκλημα. Να λοιπόν το πρόσωπο, πώς φαίνεται, το σημείο του ανθρώπου που έχει κάνει έγκλημα. Είναι φοβερόν. Και κατά άλλους ερμηνευτές, το σημείο που έθεσε ο Θεός επί του Κάιν ήτανε το εγκληματικό πρόσωπο. Αγαπητοί μου, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, οι άνθρωποι σήμερα με πολύ ευκολία σκοτώνουν. Εκείνο που είπε ο Θεός για τους Εβραίους, οξείς υπόδες αυτών εις το εκχέε αίμα. Είναι, λέει, γρήγορα τα πόδια τους στο να πάνε να χύσουν αίμα. Δυστυχώς οι άνθρωποι με πολύ ευκολία σκοτώνουν. Να μας φυλάξει ο Θεός και να μας φυλάτει ο Θεός. Είναι φοβερό αμάρτημα, φοβερό αμάρτημα. Αλλά αυτά για εκείνους που είναι φωνής σωμάτων, εκείνοι που είναι φωνής πνευμάτων, τι να πούμε. Όταν άθεοι, σε μεγάλη ηλικία, σε όριμη εννοώ μεγάλη αφόρμα, όριμη ηλικία, παίρνουν τα νέα παιδιά του μικρούς και του δημοτικού ακόμη σχολείου και τους λέγουν, δεν υπάρχει Θεός. Ποιος Χριστός και ποιος ουρανός και ποια βασιλεία Θεού, παραμύθια είναι. Αυτοί είναι φωνιάδες χειρότεροι από τον Κάιν. Για αυτούς ο Χριστός είπε, αυτούς τους πνευματικούς φωνιάδες, αυτοί που σκοτώνουν τις ψυχές των ανθρώπων με τον σκανδαλισμό που επιφέρουν, εις τους μικρούς, εννοείται μικρούς όχι μόνο την ηλικία αλλά και τους απλούς ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό, ο Χριστός είπε ότι για αυτούς συμφέρει να αυτοκτονήσουν. Φόνος είναι η αυτοκτονία. Είναι φόνος του εαυτού μας. Συμφέρει, λέει, να αυτοκτονήσουν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα συνέφερε να ήσουν ένας αδελφοκτόνος Κάιν. Γιατί η τιμωρία τους, λέει ο Κύριος, θα είναι μικροτέρα των αυτοκτονούντων από εκείνων που σκανδαλίζουν και σκοτώνουν τις ψυχές. Είδατε τι είπε ο Κύριος. Συμφέρει. Υπάρχει περίπτωση να συμφέρει, να γίνει κανείς φωνιάς σωμάτων? Μπροστά στο να είσαι φωνιάς ψυχών, ναι. Γιατί η κόλαση που θα έχεις με το να είσαι φωνιάς σωμάτων είναι μικροτέρα από το να είσαι φωνιάς ψυχών. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος αυτό. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό να προσέξουμε πάρα πολύ. Βεβαίως και τον φόνο των σωμάτων, ή θα έχουμε κάποτε να θυμώσουμε να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο. Να μας φυλάει ο Θεός. Να μας φυλάει ο Θεός, να μας φυλάει η μυριάτη, να μας φυλάει ο Θεός. Πολύ δε παραπάνω να φτάσουμε να γίνουμε εγκληματίες. Διότι, αγαπητοί, πρέπει να σας το πω και αυτό το πράγμα. Σε καταστάσεις ανώμαλες και οι πιο απλοί άνθρωποι κάποτε παίρνουν μαχαίρι στα χέρια τους. Και δεν πρόκειται εδώ περί ενός πολέμου που θα αμυνθούμε υπέρ των ιερών και των Αγίων και των Οσίων και των Εστιών κλπ. Αλλά πρόκειται περί ανωμάλων καταστάσεων που κάποτε το χέρι μας οπλίζεται με μαχαίρι εναντίον του αδελφού. Και είναι κάτι που το έχουμε δει. Είναι κάτι που το έχουμε δει. Ήμουν 17 χρονών, όταν είδα συμμαθητή μου από το σχολείο με όπλο στην πλάτη να οδηγεί εχμαλώτους κάπου και πού και τα λοιπά, κάποια εποχή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και άμα τον είδα, ήταν τότε ένας πολυβολισμός με τα αεροπλάνα και είχαν πέσει αυτοί στη μάντρα του κτήματος που μέναμε. Μάντρα από σύρματα ήταν, σύρμα. Και έπεσαν εκεί στη μάντρα για να γλιτώσουν τον πολυβολισμό. Εκεί στη μάντρα ήταν και το σπίτι μας. Και φυσικά βγήκα, λέω, Στέλιο, είπα, Στέλιο τον έλεγα αυτόν, Στέλιο, τίποτα άλλο δεν είπα, μόνο αυτό, Στέλιο, με κοίταξε με ένα άγριο μάτι. Θεέ μου, ήταν φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Μια σκηνή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ακόμη δεν είχαμε βγάλει το γυμνάσιο και αυτός ο συμμαθητής μου είχε οπλιστεί με μαχαίρι. Γι' αυτό να μας φυλάει ο Θεός. Να μας φυλάει ο Θεός. Πάντα να αισθανόμεθα ότι ο φόνος είναι βαρύτατο μάθημα. Εκείνος που σκότωσε, εκείνος έχει τη μοίρα